abyste si nemysleli, že pěchotní pluk Johann Georg Prinz von Sachsen, kde získával Egon Kisch ostruhy jednoročního dobrovolníka, byla jen tak nějaká dupárna. Budoucímu C a K důstojnictvu se ve smíchovských kasárnách dostávalo i výuky v předmětech tak ryze intelektuálních, jako byl například vojensko-obchodní sloh, celá věda o tom, jak složit arch papíru, či kde vynechat na šířku 4, popřípadě 6 prstů na důkaz vážnosti.
Adepti dostali jednoho dne, kdy Kisch zrovna neprodléval v kasárenské šatlavě, za úkol napsat žádost o místo záložního důstojnického zástupce. Kisch tedy sedl a psal, odvolávaje se ve své utopistické žádosti na tehdy ještě utopističtější povolání.
Služebně co nejzdvořilej podepsaný člen redakce deníku Die Zeit s měsíčním platem 200 korun rakouské měny žádá tímto co nejponíženěji.
Kisch vzpomíná, že jejich tehdejší učitel, vojenský účetní setník Běhounek, žádost přeškrtl a přičinil k ní zdrcující poznámku.
Nemůže být následkem hrubé neznalosti vojensko-obchodního slohu nikdy uznán hodným připuštění k čestnému stavu důstojníka. Nemůže však stejně státi se kdy členem redakce deníku, jelikož každý člen PT tiskárny takovýto rukopis, jakým se jeví rukopis předložený, by pisateli omlátil o hlavu.
A to chtěl být, prosím pěkně, náš čekatel budoucím žurnalistou.
Upřímně řečeno, Egonově žurnalistické budoucnosti nepřála zpočátku především jeho maminka. Maturant Egon měl už přitom za sebou první pokusy ve školním časopise, dokonce ho tiskli v jednom rodinném týdeníku a už si také začal přidávat k příjmení své literární křestní jméno Erwin.
Přesto musel nastoupit na techniku, byť na jeden jediný semestr. Hned po roce ale přeběhl na německou univerzitu, kde si zapsal přednášky z dějin německé literatury a středověké filozofie. A ze vzpomínek nejmladšího Kischova bratra Bedřicha vyplývá, že sem je třeba zařadit i první pobyt v Berlíně, kde už Kisch začal navštěvovat také odborné novinářské přednášky.
Můžeme-li to tak říci, byl Egon Erwin bytostně předurčen k literární práci. Už v roce 1904, když mu bylo 19, vyšla v Pearsonově nakladatelství v Drážďanech jeho knížečka Z květné haluze mládí. Podle soudobé recenze v Prager Tagblattu překvapivě zajímavý svazek básní, kde sice nekráčí forma jednotlivých básní stejným krokem s mladistvým temperamentem, ale autor přesto prokazuje nepochybný talent schopný vývoje.
A po sbírce básnické se záhy objevil i Kischův debut prozaický, 6 povídek pod souhrnným titulem Drzoun Franta. I když to rozhodně nejsou žádné literární skvosty, literární historik v nich objeví mnoho autobiografických rysů a detailní reálie svědčí o dobrém pozorovacím talentu. Zdá se tedy, že Egon Erwin Kisch vstoupil do novin docela slušně připraven. Jeho prvním novinářským působištěm se stala redakce Prager Tagblattu. V tržišti senzací charakterizuje Kisch tento známý deník následovně.
Byl to obchodní podnik, založený ignackou rodinou Mercyovou, výlučně jako inzertní list, a teprve postupně přidával redakční část. V textové části zabírali nejvíc místa zprávy z maloobchodu, platební potíže nebo konkurs obchodu s kravami, kurzy zboží, ceny husího peří a štětin z vepřů.
Nemůžeme ovšem objektivně zmíněnému deníku nepřiznat, že byl v poměru k Čechům mnohem snášenlivější než druhý z německých deníků Bohemia. A byl také modernější, ať ve sféře společenské, literární či žurnalistické. V literární příloze například vycházely v době Kyšova působení povídky Gorkého a Čechova a s nemalým porozuměním sledoval Prager Tagblatt například i rozvoj ženského hnutí. Kyš spadal pod šéfa fejetonu jako zpravodaj o týdenních přednáškách několika vzdělávacích spolků. Po letech to ironicky komentoval.
Tak jsem se stal kritickou instancí pro přednášky o nálezech zřícenin u Edžemidzinu s promítáním světelných obrazů, o péči o dítě před narozením, ženy vítány, o objevení otisku prstů Goethovým přítelem Purkyněm, pouze pro členy, a o podobných tématech, která nijak spolu nesouvisela a nesouvisela nijak ani se mnou.
Ve studentském čtenářském spolku předčítal jednou z nových děl Raimund Schwahr, jehož román Vzdorný předtím v Prager Tagblattu nesmírně vychválil.
Četl ten nudný text celé hodiny s patosem při červeném stlumeném světle. Bez ohledu na nadšené vysvědčení v našich novinách a bez ohledu na to, že básníkův bratr byl generálním ředitelem banky, zasypal jsem ho posměchem. Od šéfa jsem pak vyslechl tirádu, která byla ještě jízlivější než moje kritika Raimunda Schwahra. Šéfredaktor Teveles zakončil ponaučením: takového tónu se užívá pouze proti rudým. Pamatujte si to.
Redakce druhého německého listu v Čechách, Bohemie, sídlila od roku 1835 v Anenském klášteře a do této budovy vstoupil začátkem dubna 1906 Egon Erwin Kiš, kterému bylo už delší dobu jasné, že se nestal oblíbencem ani šéfa fejetonu, ani samotného šéfredaktora Prager Tagblattu.
Vlastně jen pár hodin předtím se Kiš ještě zúčastnil jedné z mnoha plamenných debat v kavárně Centrál s básníkem Rilkem, mystickým realistou Kafkou a etickým erotikem Maxem Brodem, s mladíky, které spojovalo zamítavé stanovisko k národnímu sektářství.
Kišovi poklepal na rameno starý redaktor z Bohemie, neoblíbený u hostí i číšníků, protože vyřezával zprávy z vyložených novin.
Má prý mě vyřídit, že se od začátku dubna uvolní v redakci místo. Odpověděl jsem, že to je hezké a že přijímám. A starý redaktor na to: ne tak zhurta, mladý muži, vždyť ještě nevíte, o jakou práci běží. Je to místo pana Melcera, našeho odborníka na vraždy.
Působení v Bohemii bylo nejdelším novinářským zaměstnáním v Kišově životě. Více jak 7 let byl ve stálém redakčním úvazku těchto novin, které, jak říká, v tržišti senzací
bděli nad tím, aby přehrada mezi dvěma národnostními gety nebyla nikdy překročena.
Když Kiš nastoupil do redakce, byla Bohemie věstníkem pražského německého kasína a Německé národní rady pro Čechy. List odebíraný z 80leté tradice, zkrátka cosi jako rodinná hrobka. Německá pokroková strana, která Bohemii vydávala, byla podle Kiše
snad trochu pokroková v židovské otázce. Po národnostní a sociální stránce byla však tak nesnášenlivá, jak jen bylo možno.
Změny, ke kterým došlo v Bohemii v době, kdy byl Kiš jejím redaktorem, popisuje náš protagonista takto.
Odešlo několik hlavních redaktorů z redakce, buď sešlostí věkem nebo úmrtím. Popletený doktor Dikši si vyměnil místo s berlínským spisovatelem Paulem Wieglerem, který list zmodernizoval.
A zmíněný mladý právník a spisovatel založil obchodní a průmyslovou rubriku, která získala mnoho čtenářů a inzerentů. Z Bohemie se tak staly vedoucí noviny v Čechách a jak Kiš s příslovečnou neskromností podotýká...
Ať chci, nebo nechci, musím to říci. Já sám jsem zahájil tento vývoj. A veškerá látka ke čtení, pokud nebyla vystřižena ze zahraničních novin, byla ode mne.